بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والله رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن دغستيال كسو دوادا برنامج كا عالم اليوم قد بدا مانتا اتكم اقلي دونتان وحا كميدا دول قرير حوغان او كدفتي جزيرة دا تيوان يا قسارة لحال لأو كدا شي سراكيل كسعودي وزارة دفاع الدولة دا روشكا او غاري دالك إريتريا حل او سيكر ديو لولنك لو جرو بدعس maxanka ognahay dagaalka qarsoon ee maamulka yahuudda uu kula jiro diinta islaamka sidee ayuu isugu dayayaa inuu taxriifiyo diinteena xaniifka ah maxanka ognahay machadka lagu barto culumta islaamka ee sirdoonka muusaad uu ku soo saaro ducaad ku xeel dheer islaamka looguna talagalay in lagu la dagaalamo warbixin arimahaasi soo koobi doonta ayaad barnaamijka ku maqli doontaan duqeymo ay fuliyeen diyaarada aan duuliyo lahayn oo ka dhacay dalka suudaan iyo ku dhawaad 10 qof oo shacab ah oo lagu dilay qodobadaas xubintii guuxa dunida iyo xalqadii 18aad ee warbixinadii basaairu linnaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ee waa markala iyo caalamul yoom wa hagaag dhigaystayaal waa maalin 4 taariikhduna ay ku beegan tahay 23 bisha barakeysan ee ramadaan sanada 1445 hijri marka le ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa hay'adda sirdoonka maamulka gumeystaha yahuuda ee loo yaqaan muusaadka ayaa magaalada talaabiib waxa ay ka furtay xarun ay jawaasiisteeda ku barto diinta islaamka si ay u taxriifiyaan isla markaana ummada muslimka ah shaki uga geliyaan diinkooda hadaba warbixin qodobka ku saabsan waxa ay noo soo jeedinayaa walaalkeen xaris abdu qadir
Yahuuddu waa nidaamka ugu xaqdiga cadaawada badan marka laga hadlayo dagaalka ka dhanka Islaamka iyagoona jiilba jiilka xaga iska dhaxlay kufriga iyo ku dhirashada muqaddasaadka muslimiinta hore waxa warbixin uga baxay idaacadda looga hadlay halista Yahuuda iyo sida aysan marna baraal ugu noqon Islaamka dagaalka ay kula jiraan muslimiinta iyo damac burburinta muqaddasaadka iyo inay ku bedelaan waxa ugu yaraan heekalka hadaba Sheikh Cali Katina xafidahullah ayaa ka sheekeynaya heerka uu gaarsiisan yahay cudwaanka Yahuuda iyo waxa uu salka ku hayo
Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka dhexdiisa qisastooda aad buu u badiyay sababtoo ah waxay ahaayeen niman dhib badan oo lagu yaqaanay anbiyaada qaar dileen qaar ay ku kufriyeen kutubi Ilaahay soo dejiyay ay diideen in badan oo kamida een qaar waxay dad fiican oo diinta sida ay had ugu socday ay ahaayeen kuwa hadda maanta jooga waa kuwa khilaafay dhaqankii Nabi Israa'il bay khilaafeen waxay ku socdaan kufri iyo gaalnimo iyo ilxaad iyo diin la'aan anbiyaada Ilaahay soo direen subxaana wa ta'ala waa diideen kutubti Ilaahay soo dejiyeen waa ku kufriyeen marka dariiqii Nabi Yaquub ma hayaan ayagoo Nabi Yaquub ma ahan magaca la baxay marka baatil weeyo in la baxaan oo magacaas ay sheegtaan waa baatil marka markii la tacriifinayo in Israa'il la yiraahdo sax ma ahan magacyadii anbiyaada aan loo bixin dad khilaafay anbiyaadi oo anbiyaada qaar kamid ah dilay oo la og yahay inay laayeen dadkii anbiyaada dilay maanta naxariis laga suugi maayo sida anbiyaada u laayeen dadka muslimiinta maanta meel kasta waxa suuqayaan ilmi yarka aha iyo odayaashi sheebka aha iyo haweenkii marasta aha meel kasta ku duqeynaya ku leenayaan cadaawad weyn way u qabaan dariiqii Nabi Israa'il diinti u la yimidna waa mid ay la dagaalamayaan
Allah ayaa quraankiisa kaga warramay cadaawada yahuuda iyo xaqdiga gaamuri ay u qabaan ahlul islaamka iyadana waxa ka socda qasaa ay ka marqaati kacayaan xaqiiqada waxa uu yahay kaanka yahuuda tan iyo markii uu bilowday cudwaanka sahayinada ee ka dhanka qasa waxa ugu badan ee muslimiintu is weydiinayaan ayaa ah halkii ay jiraan dadkii u gurman lahaa shacabkaasi dulman ee ku hoobanayaan madaficda yahuuda waxa dhacda in dadkii is weydiinaya su'aalahaasi ay isla iyagu yihiin kuwa laga sugay gurmadka kuwaas oo dhinacyo kale ku eedeenaya inay ka gaabiyeen u gargaarida walaalahooda. Hase ahaatee waxaa jira majaal aan la dafiri karin oo Yahuudda ku garab taagan gumaadka inta laag ee kula kacayaan caruurta iyo haweenka magaalada Qasa. Waa maamulada riddada ah ee dabarlifyada ah kuwaas oo garab iyo gaashaan buuxa u noqday Yahuudda shucuubta muslimiinta aan ka carqaladay in ay gurmad u sameeyaan walaalahooda ku dhiiga ah, islamarkaana isku diinka yihiin ee lagu dhibaateynayo dhulkaasi barakeysan ee Falastiin. Anidimadaas riduuday waxaa u liidiirkeeda u ah Imaaraadka, Turkiga, Sacuudiga iyo culimaa usu ay si dhiir yihiin maamulada khawanada ah ee ka taliya dalalka dariska yihiin Falastiin, kuwaas oo iyaga u sabab ah dacaninta ugu daran ee loo geysanayo reer Falastiin. Sidoo kale maamulkan taageerada uu helo iyo garbistaaga uu kala kulmo maamulada kale kuma koobna dowladaha Siriibiyiinta ah, balse waxaa iyagana doorkooda ciyaara anidimada dabarlifyada ah ee ka taliya wadamada muslimiinta. Marka laga soo tago jaanibkaas, waxaa dhanka kale maamulka Yahuudda uu si kalsooni leh u sii ballaarinayaa dadaalka ugu jiro damiciisa diina dirirka, isagoona bilaabay furitaanka mashruuc cusub oo lagula dagaalamayo diinta Islaamka oo ka halis badan kuwii hore. Haddaba muxuu yahay mashruucan? Qaabkee ayuu u marayaa hirgelintiisa? Halkee ayuu ku dambeyn doonaa? Yaase loola kaashanaya sidii loo dhaqangelin lahaa? Waxaa arrimahaas aan hor dhignay wariyihiina Maxamed Xasan oo ka mid ah falanqeeyaasha warbaahinta Islaamiga.
Dagaalka ay Yahuudda iyo Nasaaradu kula jiraan Islaamka iyo ilkiisa ayaa meel walba saameyn ku yeeshay. Yahuudda Sahiyuuniyadda waxay bilaabeen inay sameeyaan wax walba oo ay kula dagaalamayaan dadka muslimiinta. Dhowaanahan waxaa la iktishaafay oo la helay machad ay gacanta ku hayso Yahuudda Sahiyuuniyadda, gaar ahaan sirdoonka Mossadka loo yaqaan. Machadkaas ayaa runtii wuxuu soo saaray kumanaan ugu yeeray ducaad muslimiin ah oo dhammaantood ah saraakiil ka tirsan sirdoonka Yahuudda. Machadka loogu magacdaray machadka daraasaadka Islaamiga iyo arrimaha carabta wuxuu fadhigiisu yahay magaalada Tel Aviv ee caasimadda Yahuudda. Machadkan waxaa gacanta ku haysa hay-adda sirdoonka dibadda Yahuudda ee loo yaqaan Mossadka. Xataa lama hoosgeyn wasaaradda tacliinta sare ee Yahuudda, maadaama waxa uu ka shaqeynayo ay tahay marin habaaminta muslimiinta. Waxaa loo asteeyey inuu qayb ka yahay amniga qowmiga ah ee Yahuudda. Waxaaba ka sii daran in machadkan Yahuuddu ay dhistay ay maamulayaal ka yihiin kuwa gerar waaweyn oo sheegta culummada muslimiinta. Machadkan takhsiiskiisu waa soo saaridda ducada iyo khudbada masaajidda wadamada caalamka Islaamka, macalimiinta jaamacadaha ee dhiga mawaadda Islaamiga ah. Sidoo kale machadkan ku yaala magaalada Tel Aviv ee Yahuuddu ay leedahay waxaa loogu magacdaray machadka soo saaridda ducada Islaamka. Baaritaano la sameeyey ayaa lagu ogaaday in machadkan uu aqoonsiyo ka haysto dowlado badan oo ka tirsan kuwa caalamka Islaamka, wuxuuna dal walba u diraa kuwo gaala ah balse loo okeysiiyey culimmada muslimiinta. Hadda ogow waa saraakiil ka tirsan sirdoonka Yahuudda ee Mossadka loo yaqaan, balse la huuyey shaarka culimmada. Mossadka Yahuudda ayaa kumanaan kun oo jawaasiista culimmada loo okeysiiye ah kana soo baxay machadkan maabayn alqowsayn soo saarida ducada u kala diray caalamka Islaamka, kadibna waxaa bulshada muslimka ah ay ku dhex faafiyeen shubahaad aan sal lahayn iyo been abuur, iyagoo iska dhigaya culimmo ijtihaad sameynaysa si ummadda ay uga mashquuliyaan barashada qur-aanka, jihaadka, iyo in fikri ahaan wacyiga bulshadu uu sare maro oo ay ka feejignaadaan duulaanka maskaxeed ee kaga imaanaya reer galbeedka Yahuudda. Shubahaadkaas ay wadaadada sirdoonka Yahuudda faafiyeen waxaa ka mid ah inay duraan kitaabka Saxiixul Bukhaari, inay beeniyaan jiritaanka micraajka, xataa waxay dadka wax magaratada u sheegeen in qur-aanka aan lagu sheegin masjidka Al-Aqsa ama Baytul Maqdis, iyagoo faafinaya fikradda Yahuudda ee ah in Yahuuddu ay leedahay magaalada barakeysan ee Al-Qudus. Dabcan shubahaadkaas waxay qaasiyeen dad aan multazimiin ku ahayn diinta Islaamka. Saraakiisha sirdoonka Yahuudda ee shaarka culimmada loo geliyey ayaa Al-Imaam Al-Bukhaari waxay ku sheegeen Shiici Faarisi ah. Marka markaskan Yahuuddu ay leedahay uu soo saaro waxay ugu yareen ducada muslimiinta, balse ah saraakiisha sirdoonka Mossadka waxay u diraan dowladaha dawaaqida carabta ee qaybta ka qaadanaya haysashada dhulka muslimiinta Falastiin, kadibna dowladahaas ayaa taskiyo waxay u sameeyaan raggaas culimmada lagu sheegay ee daraasaadka Islaamka soo bartay, kadibna waxay ku biiriyaan jaamacadaha iyo macaahida dadka muslimiintu ay leeyihiin maadaama dowladahan taskiye ay siiyeen. Sidaas ayayna suntooda halista ah ugu faafiyaan ee bulshada dhexdeeda. Iktishaafkan lagu sameeyey macahadkan halista ah ee fadhigiisu yahay magaalada Tel Aviv waxaa lagu ogaaday in wadaad xumayaal ka jira dowladaha dabaqyada carabta sida Imaaraadka Carabta iyo Masar suntii ay ku dhex faafinayeen bulshada ee laga soo minguuriyey dhanka sirdoonka Yahuudda Saayuuniyada. Warbaahinta waxaan ka maqlaynaa wadaad caanka ah Jaamacatul Azhar oo soo saaray fatwo muru badan dhalisay mid lagu magacaabo Wasiim Yuusuf oo Imaaraadka ku sugan oo isna kitaabka Saxiixul Bukhaariga ku sheegaya mid khalad ah. Waxaa kaloo dhigaa shucuubta caalamka Islaamka ku batay ee ku wadaada sheeganaya oo ku hadaaqaya in wax jihaad la yiraahdo aysan imiga ka jirin caalamka Islaamka. Waxaa laga yaabaa in wadaada xumayaasha ka jira Soomaaliya qudhooda ay ku soo tababarteen macadkan Yuhuuddu ay gacanta ku haysay hadda la iktishaafay. Markaan eegno Bashiir Axmed Salaad oo oranaya ciidamada saliibiyiinta ee ku sugan xalane inaysan ahayn kuwa soo duulayaal ah, marka aan maqlno Cali Wajiis oo oranaya kitaabka Qur'aanka Kariimka looma soo dejin in la isku maamulo, arrimahaas waxaa laga yaabaa in Yuhuuddu ay ku lug leedahay. Macadkan la iktishaafay waxyaabaha uu u suuq geeyay wadamada caalamka Islaamka waxaa ka mid ahaa inay ayba diin ka dhigaan waxaa loogu yeero insaaniyadda, bani aadanimada, iyo in dadka gaalada ah dadka muslimiinta ay walaal yihiin sida looga dhawaaqayba sanado ka hor ee magaalada Abu Dhabi ee waddanka Imaaraadka Carabta oo la iska hareer dhisay masjid iyo kaniisad. Ninka lagu magacaabo Dr. Ahmed Adayib oo haysta Jaamacatul Azhar Masarna uu sheegay in labadan dhisme ay yihiin laba sax ah, qofkuna uu geli karo midda uu rabo haddii uu rabo kaniisadda uu geli karo, haddii rabo masjidka uu geli karo. Taas waa runtii muujinaysay heerka ay gaartay halista ka imaanaysa Yuhuudda Saayuuniyada oo dad ay soo tababarteen ummadda Islaamka uga dhigaya inay yihiin culimo. Duulaankii dhowaan ciidamada Yuhuudda Saayuuniyada ay ku qaadeen magaalada Gaza oo ay ku laayeen dad ka badan 32,000 oo ruux, welina gumaadka ay geysanayaan, runtii wuxuu banaanka soo dhigay qaar ka mid ah ducadaas Yuhuuddu ay samaysatay ee sirdoonka ka tirsan. Waa uu faydey wajigooda banaanka ayuu soo dhigay oo waxay bilaabeen in muqaamada Filistiin ay duraan ayna taageeraan maamulka Yuhuudda Saayuuniyada iyagoo halganka jihaadka lagula jiray Yuhuudda ka dhigayay mid dambi ah oo xilligan aan sax ahayn. Warbixinadu waxay sheegayaan in macadkan fadhigiisu yahay magaalada Tel Aviv ee soo saara waxay ugu yeereen ducada muslimiinta dadka ka soo baxa ee jawaasiista ah loo qaybiyo dowladaha dabaqyada carabta, gaar ahaan kuwa xiriirka tooska iyo wada shaqeynta la leh maamulka Yuhuudda Saayuuniyada sida Imaaraadka Carabta, Masar, Bahrain iyo Urdun.
Sidoo kale dadka la socda arrimahan waxay garwaaqsan yihiin in maamulka Yuhuudda uu leeyahay garbo adag oo kala qayb qaadanaya xaqiijinta barnaamijkan ee kuwa la midka ah ee hadafkoodu yahay baadiyeynta ummadda iyo sariirida kufriga ilxaadka, kaas oo mas-uul ka yahay sirdoonka maamulkan.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا.
وهجاك ديستيال وحان إذلين هاي رمضان مبارك إمن كان وحات كسو دواتا حبنتي جوحة دونداء. Waxaa halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Aad baad u mahadsantahay Shuheeb dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta guuxa dunida. Anugu horeyn xubinteena ku bilowna dhanka Taiwan. Wararka laga helay dalkan ayaa ku waramaya in halkaas uu ku dhuftay dhulgariir cabirkiisu yahay 7.2 Richter, kaasoo sababay dhimashada dhowr ruux iyo inay dhaawacyo soo gaaraan 10 kale. Degmada Huwaliyeena waa halka uu ku dhuftay dhul go'an xoogan. Muqaalo uu soo bandhigay telefishinka waddankan ayaana laga dheehan karaa xaddiga dhulgariirkan iyo saameynta ballaaran ee uu halkaas ka geystay, maadaama mararka qaar ay ishaadu qabanaysa dhismayaal dhaadheer oo burburay. Maamulka Taiwan ayaa xaqiijiyey in tirada hordhac ah ee dhimashada halkaas ka dhalatay ay tahay ilaa 4 ruux, dhaawacana aanan weli laga helin tirakoob sax ah. balse uu yahay mid gaaraya ilaa 10 shakhsi. Dhulgariirkan kadib maamulka cimilada Taiwan ayaa soo saaray digniin ku socota shacabka waddankaas, iyagoona u sheegay inay ku sugnadaan guryahooda maadaama laga yaabo inuu yimaado tsunami daran. Kan ayaa noqday dhulgariirkii ugu xoogganaa ee ku dhuftay degmadan tan iyo 1999kii, xilligaas oo halkan ka dhacay dhulgo cabirkiisu uu ahaa 7.6 Richter, kaas oo galaaftay nolosha ilaa 2400 oo qof. Dhanka Mareykanka, xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa saacada ka hor bixiyay wareysi si guud u daaranaa qadiyadda Filistiin iyo dagaalka xoogan ee hadda ka socda gudaha dhulkaas. Wareysigan oo uu siiyey shabakada Faransiiska ah ee LCI ayuu ku sheegay in Mareykanku uu si buuxa u garab taagan yahay Yuhuudda, weligiisuna uu garab taagnaa laga soo bilaabo 2005-tii. Waa sida uu hadalka u dhigay. Mar wax laga weydiiyey arrimo la xiriira dagaalka Netanyahu oo hadda kula jira kooxaha muqaawamada Filistiin, ayuu sheegay in dagaalkan uusan ahayn midkii ugu horreeyay oo ay isaga hor yimaadaan labada dhinac, balse Mareykanku uu mar walba garab taagan yahay qadiyadda Yuhuudda iyo inay iyagu ugu dambeyn yeeshaan gacanta sare. Mar dhanka kale wax laga weydiiyey xasuuqa bahalnimo ee ay gumaystuhu u geysanayaan shacabka reer Gaza, ayaa isaga oo isleha ku horfaday xoobin shaashadaha caalamka waxa uu sheegay inay ka xun yihiin waxa halkaas ka socda, balse ay jeclaan lahaayeen in la ilaaliyo qawaaniinta dagaalka. Waxaa xusid mudan in Antony Blinken uu horaantii howlgalka duufaanta Al-Aqsa ka degay dhulka xoogga loogu deegaamiyey Yuhuudda, isagoona sheegay in halkan uusan imaan isagoo ah mas-uul Ameerikaan ah, balse uu yimid isagoo ah nin sahyuuni oo dhalada. Hadalka ninkan ayaa yimid iyadoo toddobaadkan gudihiisa ay xukuumadda Washington ansixisay shixnad hub ah oo hor leh, taasoo la gaarsiinayay Yuhuudda har iyo habeen xasuuqa ka wada dhulka reer Filistiin. Dhanka Eritrea, taliya ku-xigeenka ciidamada badda Ruushka Vladimir Kastanov iyo wafdii uu hoggaaminaya ayaa ka degay dekedda Eritrea ee Musawac, waana sida ay qortay wakaaladda wararka Ruushka u faafisay ee TASS. Booqashadan ayaa lagu sheegay inay qayb ka tahay xiriirka soo dunjirsaday ee u dhexeeya xukuumadaha Moscow iyo Asmara. Waxa wafdiga Ruushka halkaas ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka Eritrea General Filippos iyo madax kale oo ka tirsan dowladda Eritrea, lamana shaacin weli waxa rasmiga ah ee ay daaran tahay booqashadan. Eritrea oo muddo dheer saarnayd cunaqabateen dhanka reer galbeedka ayaa hadda u muuqata mid dabarkaas jartay kadib markii uu Abiy Axmed heshiis nabadeed la galay xukuumadda Asmara sanadii 2018. Dhanka kale, Ruushka oo hadda galangal siyaasadeed ka samaysanaya mandiqada ayaa Eritrea ka dhisan kara saldhigiisa koowaad ee geeska Afrika. Ugu dambeyntii, dhanka Suudaan, weerar loo adeegsaday diyaarad drones ah oo ka dhacay gudaha waddankaas ayaa sababay dhimashada in ka badan 10 ruux iyo dhaawaca kuwa kale, waana sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinada ka soo baxa gudaha Suudaan. Weerarkan oo ka dhacay magaalada Catbara oo ku taala dhanka waqooyi bari ee dalkaas ayaa galaaftay nolosha in ka badan 13 ruux, halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Xilli u dhow waqtiga 4 ayuu dhacay weerarka, waxaana goobta oo idil wada qabsaday dab xoogan. Waxaa sidaas wakaaladda wararka France Press u sheegay mid ka mid ah goobjoogayaasha dhacdada. Xukuumadda Suudaan ayaa la filayaa in iyadoo ay tahay mid ka dambeysa weerarkan xoogan, maadaama xogaha qaar ay tibaaxayaan in goobta ay ku wada 4 ciidamo ka tirsan dacmu sariic iyo kuwo kale oo iyagana dagaal kula jira militariga Suudaan. Dhanka kale, waxaa jira iyagana xoga sheegaya in goobta ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo aanan xitaa wax xiriir ah la lahayn dhinacyada ishaya muddada ku dhow halka sano. Halkaas ayaan dhegaystayaal uga bixinaa xubintii guuxa dunida, iminkana aan dib idinkugu celiya dhanka walaalka Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii anbaqaada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yowm.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهجاك لقستيال قيبها ضمبي برنامجك عالم اليوم أيان سلسو قهرني iminkana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 18aad ee warbixinadii Basaa'ir linnaas. Waxaa halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني سليم بن عامر عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية.
غيدي يا سهول طه نور الكتاب وتجلى الرسول
أشرقي يا هضاب غردي يا سهول طه نور الكتاب وتجلى الرسول إنه النور المبين وملاذ الحائرين إنه الإسلام دين دين رب العالمين.
دقالك جهاد كأهواقب كم إذا دعوة إسلام كا مركي مسلمين تدقال كفرتان دول هرله waxaa halkaasii islaamka ka soo raaca dadyo badan oo qaata kuna qanaca islaamka qaybna ka noqda muslimiinta. Jihaadka mucaasirka ah ee hadda dunida ka socda wuxuu Allaah sababtiisa ku soo hanuunshay dadyo badan oo gaalo ahaa weeraradii 17kii September ee sanadii 2011 ka dhacay Mareykanka. Kadib waxaa aad u kordhay tirada dadka islaamaya ee ku soo biiraya safka muslimiinta, kuwaas oo inta badan ka soo jeeda wadamada reer galbeedka. Wargeyska caanka ah ee The New York Times iyo wakaaladda wararka Mareykanka ee Associated Press iyo warbaahino kale oo waaweyn ayaa isku raacay in wixii ka dambeeyay weeraradii 17kii September tirada dadka Ameerikaanka ah ee qaadanaya diinta Islaamka gudaha dalkaasi ay 10 jibaar korortay sanadii koowaad ee weerarada. Kadibna tirada dadka Islaamay ay 2 laab korortay tirada sanadlaha ah ee Islaamka qaadatay gudaha Mareykanka. Sanadii 2022 waxay ahayd 25,000, maantana waxay maraysaa in ka badan 100,000 sanad kasta. Mus'xafka Qur'aanka Kariimkana wuxuu noqday kitaabka loogu iibsiga badan yahay maktabadaha Mareykanka iyo qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka. Abraham Clinton wuxuu ahaa askari Ingiriis ah, wuxuu ka mid ahaa dadkii Islaamka maqlay kadib markii ay dhaceen weeraradii barakeysnaa ee 17kii September, isagoona shaqada ciidanka ugu biiray sidii uu dili lahaa tiro badan oo muslimiin ah. Laakiin arintiisu waxay ku soo idlaatay inuu isagu islaamay. Waxay sheekadiisu ku soo xusuusinaysaa qisada saxaabigii weynaa ee Cumar bin Khadaab oo isagu xanaaqsan maalin maalmaha ka mid ah uu dhaqaaqay sidii uu soo dili lahaa Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, balse uu soo laabtay isagoo islaam ah. Clinton wuxuu sheegay in markay gaaladu bilowday dagaalka dacayada ee ka dhanka ah islaamka ay ku beertay cadaawad ka dhan ah muslimiinta, taana ay ahayd sababta uu ugu biiray ciidamada militariga Ingiriiska isagoona ujeeddadiisu ahayd keliya inuu qayb ka ahaado gaalada ku duuleysa caalamka islaamka ee gumaadaysa muslimiinta. Wuxuu sheegay in muslimiinta looga dhigay dad kuwa ugu sharta badan dunida, loona ekaysiiyey dad waxshi ah oo u socda keliya burburinta caalamka oo aysan lahayn ujeeddo siyaasadeed oo ay wataan.
My first experience of seeing Muslims was the 9/11 attacks. In fact, I ran to one of my friends after seeing the news report and I told him that the tourists had declared war on America.
Markii ugu horeysay ee aan Islaamkaba maqlay waxay ahayd markii ay dhaceen weeraradii 11kii September. Markii aan maqlay dhacdadaasi, waxaan u tagay saaxiibkay oo aan ku dhahay argagixisadu waxay dagaal ku ilaamiyeen Mareykanka. Xilliga ka horna maba maqlin argagixiso. Wixii ka dambeeyay markii uu bilowday duulaanka ka dhanka ah muslimiinta ayaanba maqlay islaamka, gaar ahaan markii ay soo shaac baxeen dagaalada Afghanistan. Waxaan dadka ku dhihi jiray kuwan muslimiinta ah waxay caalamka ka geysanayaan falal wuxuushnimo ah. Markii ay bilaabatay xamlaadka dacaayaadka ah ee ka dhanka ah muslimiinta, waxaa igu sii korortay cadaawada ka dhanka ah muslimiinta ilaa tiro 3 jeer ah aan isku dayay inaan ku biiro ciidamada militariga. Ujeeddadeedii ugu weynaydna waxay ahayd keliya in aan ku duulo wadamada muslimiinta, aan dilo tiro badan oo iyaga ka mid ah, si aan u soo celiyo sharafka dalkayga oo ammaan ay ku dareemaan qoyskayga. waxaan u arkay muslimiinta inay yihiin shar caalamka handadeysa.
Abraham Kiringiton isagoo ku dhex jira dhageysiga qayb ka mid ah dacaayaadka ka dhanka ah muslimiinta ayuu radio uu Mareykanku leeyahay ka maqlay cayo aflagaado daran oo ka dhanaha Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam, wuxuuna sheegay in isagoo gaal ah oo cadaawad daran uu u qabo muslimiinta haddana ay u cuntami weysay waxa laga sheegayo nabiga sallallahu alayhi wa sallam, waxaana isu qaban weysay shakhsiyadda sidaa wax looga sheegayo haddana ay raacsan yihiin oo ay rumaysan yihiin in ka badan 2 bilyan oo muslimiin ah. Kadibna wuxuu bilaabay inuu baaritaano ku sameeyo Islaamka baxthi dhanka internetka ah, kadibna wuxuu soo qaatay mushafka oo markii uu akhriyay kadib gartay xaqnimada diintan aayadaha ka hadlaya sida gaalada ficiladooda loogu abaalmarin doono aakhiro ayaa saameyn daran ku yeeshay qalbigiisa.
I started hearing a bit more about Islam. It was the last time I was applying for the army.
Waxaan bilaabay in aan si aad ah u dhageysto wararka ka hadlayay muslimiinta, gaar ahaan markii aan ku biiray ciidamada. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan dhageystay idaacadda Mareykanka oo si shirqool ah uga hadlaysa shakhsiyadda Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Idaacaddu waxay nebiga ka sheegaysay waxyaabo aan wanaagsanayn oo waaqic ahayn oo aan qaadan waayay. Markaas ayaan isdhahay siday u raaceen malaayiinta haddiiba uu sidaa yahay. Markaas ayaan bilaabay inaan isweydiiyo maxay muslimiintu rumaysan yihiin. Baaritaan ayaan bilaabay, waxaana internetka ku bartay walaal muslim ah oo la yiraahdo Baba Cali, wuxuuna i fahamsiiyey wax badan oo ku saabsan Islaamnimada. Aad baan ula dhacay, wuxuuna ahaa nin farxad badan oo dhoola cadayn badan. Ugu dambayntii waxaan maktabadda ka soo qaatay mushafka, waxayna ila ahayd inaan wato kitaabka argagixisada. Aad ayaana uga baqay inay i qabtaan ciidamada sirdoonka ee MI5 haddii ay arkaan anigoo maktabadda kala soo baxaya mushafka. Markii aan bilaabay akhrinta mushafka, horey ayaanba ka gartay inuu xaq yahay. Waan awoodi waayay inaan joojiyo akhrintiisa. Qalbigayga ayuu saameyn ku yeeshay. Waxaan xasuustaa in suuradba suuradda kale ay ii dhiibi jirtay. Waxaa aad ii soo jiitay aayad ka hadlaysay cadaabka ay la kulmi doonaan ehlunaarka iyo in laga waraabin doono biyo aad u kulul. Markaan aayadda akhriyay, waxaan soo xasuustay nolosheydii xumayd iyadoo qalbigayga uu gubanayay. Waxaana ogaaday inay waajib igu tahay inaan nolosheyda wax ka bedelo. Masjidka ayaana aaday.
I could feel my throat burning and I could feel how real this thing was and how I had to change. The first day I went to the mosque.
Wixii intaa ka dambeeyay, Abraham Kilingiton wuxuu sheegay inuu aaday masjidka uuna qaatay Islaamka, wuxuuna sheegay in Islaamnimadiisi kadib ay noloshiisu aad u wanaagsanaatay. Markiisii horena uu ahaa sidaba ay u badan yihiin gaalada, mid aan hadaf iyo ujeedo ka lahayn nolosha, uuna isaga noolaa si ashwaaci ah. Wuxuuna si joogta u isticmaali jiray khamriga iyo mukhaadaraadka, wuxuuna inta badan waqtigiisii ku lumin jiray madadaalada. Wuxuu sheegay in noloshaasi uusan qofna ka dhex bixi karin intaba ay ku nool yihiin meel la mid ah sida Ingiriiska oo kale, maadaama dadka ku hareereysan oo dhan ay sidaa u nool yihiin, taana qofka ku sii ridaysa haadaan hor leh.
Before I came to Islam, my life was really kind of focused on drink, drugs.
Ka hor inta aan Islaamin, nolosheyda waxaan ku baabi'in jiray qamri cabid, sidoo kale waxaan si xad dhaaf ah u isticmaali jiray daroogada. Hadafka ugu weyn ee noloshana waxaanba ka aaminsanaa inay tahay madadaalo. Qof kasta oo Islaama wuxuu dareemayaa inuu helay hoygiisii dhabta ahaa. Anigana hadda waa sidaa oo kale. Xilligii hore anigu naftayda ma dareemi jirin, wax walibana way ila qurxoonaadeen markii aan Islaamay kadib. Sida aan hadda noloshaydii aan ugu faraxsanahay, uguma faraxsanaan jirin xilligii hore.
Askarigii hore ee ciidamada Ingiriiska ugu biiray sidii uu xasuuqi lahaa muslimiinta ee Abraham Kiringiton, hadda waa daaci dadka Kiristaanka ah gaarsiiya diinta Islaamka, kana shaqeeya sidii dacwada Islaamka ay ku gaari lahayd dad badan oo ku nool waddanka Ingiriiska.
A lot of people say when they find Islam it's as if they've come home, and that's just the feeling I get. It's as if me in the past wasn't me at all. I was being controlled by something else.
Dadka doonaya inay soo islaamaan waxaan ku leeyahay imada masjidka. Wixii su'aal ah ee aad qabtaan keensada ma aha inay internetka inay ka baartaan jawaabaha su'aalaha ay qabaan. Waa sax in internetka laga helayo oo ay ku jiraan waxyaabo wanaagsan, laakiin marka aadan waxba ka aqoon islaamka ma kala saari kartid maxaa sax ah maxaa se qaldan. Sidaa awgeed waxaa fiican inaad toos ula xiriirto oo aad waqti la qaadatid muslimiinta. Aniguba toddobaadyo ayaan la qaatay oo aan wax ka baranayay, adiguna wax badan baad ka baran doontaa marka aad la joogto. Hana ka baqin waxay qoyskaagu kugu samayn doonaan. Aniga iyo dad badan oo islaamka ku cusub dhibaatada ayaan ku sugannahay, sababtuna waa in noloshaadu ay adiga ku qaastahay. Waalidkaagana Allah u bari inuu soo hanuunsho.
And at the end of the day, it's Islam is for you, it's for you. You can just hope the best for your parents will come afterwards.
تابع كل المعالي شامل دنيا ودين
تابع كل المعالي
gudahani taas ayaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaasi nabadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ramadan mubarak
kaannakum maqarun ahya sawaqiha tarnu lakum kull ma laha al masifun